Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រវេសវាសជួយស្រោចស្រង់ច្បាប់ថែទាំសុខភាពដែលជារបៀបវារៈរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បរិះម្នាក់ដែលរងដែលប៉ុនប៉ងបើករថយន្តបុកទម្លាយតំបន់លក់ដូរបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីឃាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសបៃសេកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមផ្លាស់ប្តូររបៀបនៃការវាយប្រហារអត្តឃាតនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ុលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដោយតទៅប្រតិបត្តិការគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុការពារអន្តរាគមន៍រដ្ឋាភិបាលចំពោះការកំណត់អត្រាការប្រាក់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការប្រគល់ប្រជែងរវាងបេក្ខជនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងបេក្ខជនដែលគ្រប់គ្រងដោយពលរដ្ឋលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនណាលោក Paul Ryan ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ទូទាស់ជូនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump អំពីស្ថានភាពនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថែទាំសុខភាពកាលពីថ្ងៃសុក្រប៉ុន្មានម៉ោងមុនការបោះឆ្នោតដែលបានគ្រោងធ្វើឡើងនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រនេះតាមលោក Son Spicer អ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានដែលបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានជំនួបនៅសេតាវិមានរវាងប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រ Paul Ryan និងប្រធានាធិបតី Trump បានកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានការនិយាយស្មានថាពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រហែលមិនមានសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថែទាំសុខភាពនោះទេអ្នកនាំពាក្យសេតាវិមាន Spicer មិនបាននិយាយក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើសន្និសីទកាសែតនៅសេតាវិមានថាតើមានសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រាន់ឬទេក៏ប៉ុន្តែបានសរសើរការខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបាននិយាយទៀតថាលោកប្រធានាធិបតី Trump បានតាក់ទងការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះជាមួយសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រជាង20នាក់រូបដែលលោកបានពណ៌នាថាមានភាពអង់អាចក្លាហានដ៏អស្ចារ្យនៅពេលដែលគេសួរថាតើលោកប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រ Paul Ryan បានដឹកនាំការខំប្រឹងប្រែងមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីទទួលបានការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះដែរឬទេអ្នកនាំពាក្យសេតាវិមាន Spicer បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាលោកប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្របានធ្វើអ្វីដែលលោកអាចធ្វើលោកបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រធានាធិបតី Trump ប៉ះសិនបើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមិនបានទទួលការអនុម័តទេលោក Spicer បាននិយាយថានៅមានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏ធំទៀតសម្រាប់របៀបវារៈរបស់ប្រធានាធិបតីរួមមានការធ្វើកំណែទម្រង់អន្តរប្រវេសនិងពន្ធដារហើយនឹងផែនការសើរើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពួករដ្ឋអញ្ញានៃប្រទេសបៃសិកបានចោទប្រកាន់បុរសម្នាក់ដែលប៉ុនប៉ងបើករថយន្តក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនកាលពីថ្ងៃពហុបុកទម្លាយមជ្ឈមណ្ឌលលក់ដូរនៅក្នុងទីក្រុងអានវេបពីការវាយប្រហារភេរវកម្មរួមមានការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតកម្មផងបុរសជនជាតិបារាំងម្នាក់អាយុ39ដែលមានឈ្មោះថាមហាម៉ាត់អូបានរងការចោទប្រកាន់ពីការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតក្នុងរបៀបភេរវកម្មជាការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីបុកនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សរងរបួសតាមរបៀបភេរវកម្មនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យរដ្ឋអញ្ញាសហព័ន្ធកាលពីថ្ងៃសុក្រប៉ូលីសបានរកឃើញកំបិតនិងកំភ្លើងនៅក្នុងរថយន្តរបស់មូហាម៉េតជននោះក៏ស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលអ្វីមួយនៅពេលដែលជននោះបានត្រូវចាប់ខ្លួនហើយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាជននោះបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនអាចនិយាយជាមួយប៉ូលីសបានរហូតដល់ថ្ងៃបន្ទាប់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនដឹងពីសារធាតុនោះពិតប្រាកដទេប្រភពប៉ូលីសបារាំងបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថា ជនសង្ស័យនោះមិនអាចព្យាយាមបុកមនុស្សណាទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបានបើករថយន្តយ៉ាងលឿនដើម្បីបញ្ជាចំណុចឆែកឆេររបស់ប៉ូលីសព្រោះតែជននោះត្រូវថ្នាំពុលមិនមានមនុស្សរងរបួសនៅក្នុងអបតិវហេតុនេះដែលបានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរថយន្តមួយគ្រឿងដែលបានបើកក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនបានសម្លាប់មនុស្សនៅ70%អង់គ្លេសនៅលើស្ពាន Westminster នៅទីក្រុង Long ហើយក៏មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីខួបនៃការវាយប្រហារពីរកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Brussels នៃប្រទេស Belgium ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស32នាក់កាលពីឆ្នាំទៅដោយការប្រយុទ្ធរវាងកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់និងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរីកកាន់តែធំឡើងនៅតាមផ្លូវតូចៗនៅទីក្រុងមូស៊ុលភាគខាងលិចពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងផ្លាស់ប្តូរវិធីនៃការវាយប្រហារអតិថិជនក្នុងក្តីសង្ឃឹមបណ្តាលឲ្យមានការស្លាប់និងរបួសកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងចំណោមជនស៊ីវិលនិងកងទ័ពនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ប្រាប់ VOA ពួកមេបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងប្រើប្រាស់ខ្សែសកវ៉ាត់ដែលផ្ទុកទៅដោយគ្រឿងផ្ទុះដើម្បីបញ្ឈប់ការរលទៅមុខរបស់សត្រូវនៅពេលដែលការប្រយុទ្ធបានផ្ដោតលើច្រកផ្លូវចង្អៀតដែលនៅទីនោះពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានដឹងថារបៀបនៃការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកអត្តឃាតផ្ទុកក្នុងរថយន្តมันអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងការប្រយុទ្ធនៅខាងក្រៅក្រុងមូស៊ុលហើយនឹងសង្កាត់នានានៅក្នុងទីក្រុងនោះក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបើករថយន្តដែលផ្ទុកទៅដោយគ្រាប់បែកធ្វើនៅក្នុងស្រុកសំដៅទៅលើកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់មេបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់សង្ឃឹមថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលប្រើគ្រឿងផ្ទុះនោះមិនមានប្រសិទ្ធភាពនៅតាមផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងបូរ៉ាននោះទេក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើសុំស្ថានទូតហើយនិងស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកនៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណក្រុមខ្លះដែលត្រូវទទួលការពិនិត្យពិច័យបន្ថែមនៅពេលដែលពួកគេដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិឋិតតកាចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបទបញ្ជាជាបន្តបន្ទាប់នេះក៏ណែនាំឲ្យពួកអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបរទេសឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅក្នុងករណីបណ្ដាញសង្គមរបស់អ្នកដាក់ពាក្យសុំទឹកតាការដែលសង្ស័យថាមានចំណងទាក់ទងជាមួយភេរវជនឬបានស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នានាដែលបានត្រួតត្រាដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមតួលេខការទូតដែលបានផ្ញើដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson ទៅឲ្យស្ថានទូតផ្ទាល់ដើម្បីកោះប្រជុំក្រុមការងារសន្តិសុខនិងស៊ើបការសម្ងាត់ដើម្បីកំណត់ថាតើប្រភេទមនុស្សណាដែលនឹងបង្កើនការឆែកឆេរមុនពេលអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកសភាសំខាន់ៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជាមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នានៅពាក្យសម្ដីលើការបញ្ឈប់ការជឿនលឿននៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនៃការជៀសជ័យរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016ការប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីនៅពេលថ្មីៗនេះបានបណ្ដាលមកពីការលុបចោលនៅសវនាការបើកចំហមួយដែលបានគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារជាមួយអតីតមន្ត្រីស៊ើបការសង្កាត់លោក Devin Nunes សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសង្កាត់របស់សភាតំណាងរាស្ត្របានប្រកាសចំណាត់ការនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដោយជជែកឲ្យហេតុផលថាវាជាការចាំបាច់ដើម្បីស្ដាប់ការផ្ដល់កសិនសាកសីសង្កាត់ពីនាយក FBI និងនាយកទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិលោក Nunes បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានក្នុងពេលសន្និសីទកាសែតថាគណៈកម្មាធិការស្វាស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមដែលអាចត្រូវបានឆ្លើយតបនៅក្នុងការប្រជុំសង្កាត់នេះ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាង2សប្ដាហ៍ក្រោយអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការកំណត់អត្រាការប្រាក់ត្រឹម 18% ក្នុងមួយឆ្នាំតំណាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបានប្រកាសគាំទ្រជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលខណៈអ្នកតាមដានការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាជំរុញឲ្យមានការអប់រំអ្នកខ្ចីប្រាក់អំពីរបៀបប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីបញ្ជៀសវិបត្តិក្នុងវិស័យដែលកំពុងតែរីកធំធាត់មួយនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ទោះបីជាមានការព្រមានពីផលវិបាកនានាដែលអាចកើតពីការដាក់ពីដានអត្រាការប្រាក់ពីអ្នកជំនាញខាងហិរញ្ញវត្ថុក្តីក្រុមអ្នកតំណាងប្រតិបត្តិករនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ បានប្រកាសថាពិដានអត្រាការប្រាក់ថ្មីនេះគឺជាចំនួនសមរម្យនិងមិនប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់អ្នកវិនិយោគក្រៅប្រទេសនោះទេកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនានេះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការដាក់ពិដានអត្រាការប្រាក់ឥណទានត្រឹម 18% ក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកហួតអៀងតុងប្រធានសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិយាយថាអត្រាការប្រាក់ 18% នេះធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការនៃគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមានការបារម្ភតែវាជាអត្រាដែលអាចទទួលយកបាន
អ្វីដែលយើងព្រួយបារម្ភថាអ្នកវិនិយោគនៅលើវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះគាត់នឹងដកទុននឹងទៅវិញអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងគឺយើងខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងមែនទែនពីយល់ទៅអ្នកវិនិយោគទាំងអស់នោះប្រាប់ថាទោះជាអត្រាការប្រាក់បានបញ្ចុះមកនៅត្រឹម 18% នឹងក៏ដោយក៏វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមានបញ្ហាអីទេ
លោកថាដើម្បីរក្សាលំនឹងនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការនិងភាពចម្រើនទៅមុខនៃគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុប្រតិបត្តិការនៃគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបង្កើនការត្រួតពិនិត្យលើថ្លៃដើមនៃប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន
ចឹងអ្វីដែលយើងខិតខំពិនិត្យមើលគឺគ្រប់គ្រឹះស្ថានទាំងអស់គឺយើងនឹងពិនិត្យមើលអំពីតម្លៃប្រតិបត្តិការរបស់យើងចឹងយើងចាំបាច់ត្រូវតែរៀបចំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតម្លៃប្រតិបត្តិការរបស់យើងមានការថយចុះដើម្បីអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងការថយចុះនៃចំនួនរបស់យើងដោយសារតែយើងមិនចុះអត្រាការប្រាក់នឹង
សន្និសីទព័ត៌មានរបស់តំណាងប្រតិបត្តិការនៃគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុធ្វើឡើងក្រោយការរិះគន់ខ្លាំងៗពីអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុដែលបានថ្លែងកាលពីពេលកន្លងមកថាការដាក់ពិដាននេះនឹងជួយសម្រួលបញ្ហាដល់អ្នកជាប់បំណុលបានមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះតែវាក៏នឹងផ្ដល់ឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានផងដែរទៅដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុខ្នាតតូចពួកគេបានដឹងថាពួកគេមិនបានទទួលដំណឹងជាមុនអំពីការសម្រេចដាក់ពិដានលើអត្រាការប្រាក់យ៉ាងតក់ក្រហល់នោះឡើយប្រព័ន្ធខ្ចីប្រាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរីកធំចាប់តាំងពីប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះបានបើកចំហជើងមេឃរបស់ខ្លួនទទួលការវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសដោយឈរលើគោលការណ៍ទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចសេរីបើតាមប្រភពពីធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រព័ន្ធធនាគារបានរីកធំយ៉ាងខ្លាំងក្នុងនោះរួមមានធនាគារពាណិជ្ជកម្មចំនួន36ធនាគារឯកទេសចំនួន11ការិយាល័យតំណាងធនាគារបរទេសចំនួន8គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន58ដែលក្នុងនោះមានគ្រឹះស្ថានដកប្រាក់បញ្ញើចំនួន8និងប្រតិបត្តិការផ្ដល់កម្ចីចំនួន104ហើយក្រុមហ៊ុនធ្វើកិច្ចសន្យាជួលចំនួន9និងក្រុមហ៊ុនការិយាល័យឥណទានចំនួន1ទំហំនៃប្រាក់កម្ចីដែលបានដាក់ឲ្យដំណើរការក្នុងប្រព័ន្ធផ្ដល់ឥណទានរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានចំនួនប្រមាណ3500លានដុល្លារអាមេរិកគឺស្មើនឹងជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រាក់បំណុលជាតិដែលមានចំនួន6000លានដុល្លារអាមេរិកទំហំប្រាក់កម្ចី3500លានដុល្លារត្រូវបានផ្ដល់ទៅអតិថិជនចំនួនជាង2លានគ្រួសារគិតត្រឹមឆ្នាំ2016នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដោយបានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកប៊ុនមុនីទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុរបស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានផ្ដល់តួលេខខុសគ្នាពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដោយលោកបានឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាមានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន83ដែលបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាតែមានគ្រឹះស្ថានធំធំមិនដល់10ទេដែលអាចផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីបានទូទាំងប្រទេសនោះលោកចាត់ទុកថានេះជាការរីកចម្រើនមួយរបស់វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីបារម្ភដែលបានលើកឡើងកាលពីពេលកន្លងមកថាពិដានអត្រាការប្រាក់នេះនឹងធ្វើឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនបាត់ទ្វារនោះលោកប៉ុនមនីបានឆ្លើយថា
ពេញរឿងហ្នឹងខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ថា83គ្រឹះស្ថានបច្ចុប្បន្នគឺមានតប្រហែលជា10ទេដែលមានប្រាក់ទុនសរុបហើយស្មើនឹង 90% ឬក៏ជាង3000លានដុល្លារនោះនៃប្រាក់ទុនបច្ចុប្បន្នហើយរីឯ70ជាងទៀតនោះគាត់ស្ថិតនៅក្នុងរូបភាពតូចៗនៅឡើយមានទុនខ្លះមិនដល់1លានខ្លះ1លានដុល្លារ2លានដុល្លារអីជាដើមចឹង
លោកបន្តថា
ដូច្នេះវានឹងមិនមានឥទ្ធិពលធំដុំទៅលើអ្នកនៅជនបទនឹងទេដែលយើងព្រួយបារម្ភសម្រាប់តែអ្នកដែលមានប្រតិបត្តិការច្រើនដែលគាត់បញ្ចេញទៅដល់ជនបទបច្ចុប្បន្ននេះគឺអ្នកដែលធំដុំទាំង10នឹងឯង
អ្នកឃ្លាំមើលកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជានិយាយថាភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបង្កើនការអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យយល់ពីការប្រើប្រាស់កម្ចីឲ្យចំគោលដៅគណៈដែលអ្នកខ្ចីប្រាក់ភាគច្រើនមិនបានយកប្រាក់កម្ចីទៅបង្កើតប្រាក់ដើម្បីសងត្រឡប់ទៅគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុវិញតែបែរជាយកទៅទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន លោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធគណៈនយោបាយកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាស្របពេលនឹងការដាក់ពិដានអត្រាការប្រាក់នេះភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រតិបត្តិការគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបង្កើនការយល់ដឹងរបស់អ្នកខ្ចីប្រាក់ឲ្យយល់ពីការគ្រប់គ្រងប្រាក់កម្ចីរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនលោកថាមានតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬបុគ្គលិកនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យយល់ពីការគ្រប់គ្រងអនុទានឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននេះគេបដិបដាលជំនាញរឿងគ្រប់គ្រងរ៉ៃថោហ្នឹងយ៉ាងញឹកញាប់ប៉ុន្តែពជាបរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានវិញតែតែខ្ចីលុយហ្នឹងមិនដូចជាពុំសូវមានគេអើពើទៅពង្រឹងសមត្ថភាពពួកគាត់ទេអញ្ចឹងទៅការចាប់ពួកគាត់ជាជនក្នុងគ្រោះដោយប្រយោលឬក៏ដោយយថាហេតុណាមួយណានៅក្នុងរឿងគ្រប់គ្រងលុយកម្ចីពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនហ្នឹង
លោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមប្រាប់ VOA ថាក្រុមបុគ្គលិករបស់ប្រតិបត្តិការផ្ដល់ប្រាក់ឥណទានឬប្រាក់កម្ចីនៅតាមជនបទមិនបានធ្វើការវិតម្លាយឲ្យបានល្អិតល្អន់ចំពោះគោលបំណងនៃការស្នើសុំប្រាក់កម្ចីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថាពួកគេនឹងប្រើកម្ចីទៅលើអ្វីនោះទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេខិតខំបញ្ចេញឥណទានឲ្យទាន់ពេលវេលាដើម្បីរក្សាសន្តិសុខការងាររបស់ពួកគេជាហេតុនាំឲ្យអ្នកខ្ចីប្រាក់ប្រើប្រាក់កម្ចីមិនចំគោលដៅ
តាមវិញតែខ្ញុំដឹងមកភូមិមានទី8ទៅ10 13កន្លែងហ្នឹងមានដល់ទៅ13ស្ថាប័នណាដែលចូលក្នុងភូមិជាមួយគ្នាណាហើយបុគ្គលិកក្នុងស្ថាប័នមួយមួយហ្នឹងគឺត្រូវមានតួនាទីមួយធ្វើចេញប្រាក់កម្ចីហ្នឹងឲ្យទាន់ពេលវេលាតាមចំនួនគឺកំណត់បើចឹងទៅគឺអាចប៉ះពាល់ឱកាសងារទៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងអានឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅលើគុណភាពនៃការធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកកម្ចីអ្នកដែលខ្ចីលុយហ្នឹងដើម្បីឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យមើលទៅឃើញថាលុយហ្នឹងអាចខ្ចីទៅរកពីបាទ
លោកបន្តថា
ហើយមានចំណុចមួយទៀតនោះពេលដែលនិយាយពីរឿងប្រាក់ខ្ចីគេមិនសូវបានគិតអំពីការយកលុយទៅបង្កើតលុយឲ្យចេញមកដើម្បីយកមកសងនេះថាយកលុយនឹងទៅចាស់ទៅធ្វើអីក៏ធ្វើចាស់ប៉ុន្តែឲ្យតែលុយសោថាមានប្រភពលុយសងមកវិញពីអ្នកផ្សេងវិញទៅថាមានកូនធ្វើការចឹងទៅឬក៏មានប្តីបានប្រាក់ខែចឹងទៅចឹងគេឲ្យខ្ចីហ្នឹងជារឿងធម្មតាដែលឃើញមកប៉ុន្តែគេមិនចូលកដោតទៅលើការយកលុយហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចឲ្យប្រកបថាលុយនេះពិតជាយកទៅរកស៊ីបានលុយយកទៅសងវិញគឺអត់ចូលបានគិតវិញ
ការដាក់ពិដានអត្រាការប្រាក់គឺជាការកំណត់អត្រាការប្រាក់អតិបរមាដែលគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុអាចយកពីអ្នកខ្ចីប្រាក់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងដាក់បញ្ចាំឬប្រាក់កម្ចីដោយយោងតាមធេរវេលានៃកិច្ចព្រមព្រៀងដាក់បញ្ចាំឬក៏ប្រាក់កម្ចីនោះពិដានអត្រាការប្រាក់នេះគឺត្រូវបានចាត់ទុកថាជាចំនួនភាគរយដាច់ខាតមួយដែលមិនអាចកែប្រែបាននោះឡើយរីឯគោលបំណងនៃការដាក់ពិដាននេះគឺការពារអ្នកប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីពីការយកអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ហួសហេតុបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានហើយនឹងធ្វើឲ្យអ្នកខ្ចីមានលទ្ធភាពច្រើនក្នុងការខ្ចីប្រាក់ក៏ប៉ុន្តែការដាក់ពិដានអត្រាការប្រាក់នេះក៏ផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ជាច្រើនផងដែរផលប៉ះពាល់ទាំងអស់នោះរួមមានការកើនឡើងនៅការខ្ចីប្រាក់ដោយខុសច្បាប់និងការរារាំងដល់លទ្ធភាពទទួលបានអនុទាននៅទីជនបទនិងតំបន់ដែលងាយរងគ្រោះការបង្កើនថ្លៃចំណាយលើប្រតិបត្តិការការរំខានដល់ការច្នៃប្រឌិតផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុនិងការបង្កើនការចំណាយដល់អ្នកខ្ចីប្រាក់ចំពោះថ្លៃចំណាយដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រាក់សន្និសីទព័ត៌មានរបស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃពុធថាការដាក់ពិដានអត្រាការប្រាក់ត្រឹម 18% ក្នុងមួយឆ្នាំនេះជាការបើកផ្លូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានលទ្ធភាពច្រើនក្នុងការទទួលបានទុនយកមកធ្វើអាជីវកម្មសន្និសីទព័ត៌មានរបស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាដដែលនេះត្រូវគេជឿថាធ្វើឡើងក្រោមសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលផងដែរដោយសារតែអ្នកជំនាញខាងហិរញ្ញវត្ថុឯករាជ្យបានលើកឡើងថាការដាក់ពិដានអត្រាការប្រាក់ត្រឹម 18% នេះនឹងអាចធ្វើឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុតូចៗជាច្រើនត្រូវប្រឈមនឹងការបញ្ចប់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែមីនានេះនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលមានសមាជិកចំនួន 1,200 នាក់ភាគច្រើនជាអ្នកស្មោះត្រង់នឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងជ្រើសរើសប្រធានប្រតិបត្តិរបស់ទីក្រុងនេះសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំការប្រកួតប្រជែងនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការប្រកួតប្រជែងរវាងលោកស្រីខេរីឡាំបេក្ខជនលំអៀងរដ្ឋាភិបាលចិនហើយនិងលោកជុនសាំងជាបេក្ខជនមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំង ហើយគណៈដែលមនុស្សភាគច្រើនជឿជាក់ថាលោកស្រីឡាំប្រកាសជាទទួលបានការធានាដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះដោយមានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនោះសំណួរនៅតែមានថាតើគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវធ្វើការបែងចែកស្លឹកឆ្នោតនោះយ៉ាងដូចម្តេចហើយថាតើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះនឹងមានផលប៉ះពាល់ដូចម្តេចដល់ការធ្វើកំណែទម្រង់ខាងនយោបាយនោះលោកស្រី Joyce Huang រាយការណ៍រឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Hong Kong ហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
រយៈពេល20ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រគល់ទីក្រុង Hong Kong ទៅឲ្យប្រទេសចិនមកហើយអតីតអាណានិគមនេះនៅតែមានភាពចម្រុះរស់រវើកតាមបែបលោកខាងកើតនិងលោកខាងលិចរដ្ឋយន្តរត់លើផ្លូវដែកនិងរដ្ឋយន្តក្រុងពីរជាន់បានបើកទៅវិញទៅមកតាមផ្លូវចង្អៀតដែលនៅទីនោះជិតកន្លែងលក់គ្រឿងសមុទ្រស្ងួតដែលមានក្លិនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងខ្យល់ការប៉ណាំងសេះដែលនៅមានតាំងពីអតីតសម័យអាណានិគមនៅមានប្រជាប្រិយភាពនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណែងប្រធានប្រតិបត្តិក្រុងហុងកុងជាការប្រកួតប្រជែងមួយដែលមនុស្សជាច្រើនសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលនៅឆ្នាំ2017នេះកាលពីដំបូងជាឆ្នាំដែលក្រុងហុងកុងអាចត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំកំពូលរបស់ខ្លួនផ្ទុយទៅវិញកណ្ដាប់ដៃខាងនយោបាយរបស់ចិនបានរឹតបន្តឹងឲ្យពលរដ្ឋបានផ្ដាច់ការតាក់ទងកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយពួកមេដឹកនាំកុម្មុយនីសរបស់ក្រុងនោះនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងជាពិសេសមនុស្សក្មេងៗ មានការរកម្មចិត្តជាមួយការជាប់គាំងការធ្វើកំណែទម្រង់ខាងនយោបាយលោកស្រីត្រៀងកុងជាអ្នកបង្ហាត់របាំបាននិយាយថា
កានយានទៅហោះឈីមកដល់កាននេះក៏ហើយចុង
ខ្ញុំមិនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទេហើយខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស
់លោក Michael Wong ជាវិចិត្រករបាននិយាយថា
People like us, like citizens, don't have much right to say.
មនុស្សដូចជាយើងពលរដ្ឋដូចជាយើងមិនមានសិទ្ធិដើម្បីនិយាយទេទោះបីយើងនិយាយក៏ដោយវាមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនដែរ
អ្វីដែលសាធារណជនចង់បានសម្រាប់យុវជននិងមនុស្សចាស់មិនច្រើនទេគឺនីតិរដ្ឋសេដ្ឋកិច្ចរុងរឿងនិងមនុស្សម្នាក់សัญลักษณ์ឆ្នោតមួយសัญลักษณ์ដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ខ្លួនដែលពួកគេសង្ឃឹមថានឹងគិតគូរដល់ផលប្រយោជន៍របស់អ្នកក្រុងចំនួន7លាននាក់របស់ទីក្រុងនេះការបរាជ័យរបស់លោកស៊ីវ៉ៃលៀងប្រធានប្រតិបត្តិនៅពេលបច្ចុប្បន្នរបស់ទីក្រុងបានបណ្ដាលឲ្យមានបាតកម្មដ៏ធំមួយដែលមានរយៈពេលរាប់ខែហៅថា Occupy Central ឬចលនាឆាត់ដែលបានតវ៉ាប្រឆាំងការសម្រេចរបស់ចិននៅឆ្នាំ2014ដើម្បីពិនិត្យបេក្ខជននាយកប្រតិបត្តិរបស់ទីក្រុងនោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ដែលបានស្នើឡើងការបាត់ខ្លួនម្ចាស់ហាងលក់សិភៅនៅចុងឆ្នាំ2015បានធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចរួចទៅហើយថាប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរដែលបានបង្កើតឡើងដោយចិនคล้ายទៅជាប្រទេសមួយប្រព័ន្ធមួយដោយបដិសេធការចូលរួមខាងនយោបាយពួកសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាពួកគេមិនភ័យខ្លាចដើម្បីបង្ហាញនឹងការបំពានម្ដងទៀតទេបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបន្តមិនអើពើដល់សម្លេងពិតរបស់ទីក្រុងហុងកុងនោះលោកស្រីអ៊ីវ៉ុនលៀងអតីតមេដឹកនាំនិស្សិតបាននិយាយថារ
ដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងចលនាប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាការនេះមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទីក្រុងហុងកុងដើម្បីលើកដំកើងតម្លៃដ៏សំខាន់របស់ពួកគេពីព្រោះតែភាពកុកឃ្លឿនកាន់តែខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពលរដ្ឋកាន់តែច្រានឡើងនឹងរងផលប៉ះពាល
់នៅពេលឥឡូវនេះចិនប្រហែលជានឹងអាចធ្វើទៅតាមអ្វីដែលពួកគេចង់ធ្វើពួកអ្នកសង្កេតការនិយាយថាលោកស្រីខារីឡាំដែលជាបេក្ខជនដែលជ្រើសរើសដោយផ្ទាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រូវគេរំពឹងនឹងទទួលបានសัญลักษณ์ឆ្នោតយ៉ាងច្រើនជាងលោកចនសាងដែលជាគូប្រកួតប្រជែងដែលពួកអ្នកគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យមានសម្លេងឆ្នោតតែ 1/4 តែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតនេះមិនទំនងផ្ដល់សញ្ញាពីការបញ្ចប់ភាពចលាចលខាងនយោបាយទេលោកឌីសុនស៊ីងជាអ្នកវិភាគខាងនយោបាយបាននិយាយថា
The division will continue.But then it's also a matter of making
ការបែកបាក់នឹងបន្តមានឡើងក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកវាក៏ជាបញ្ហានៃការធ្វើការសម្របសម្រួលរួមមានការគោរពមតិសាធារណៈនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
គេនៅមិនទាន់ដឹងទេថាតើមេដឹកនាំថ្មីរបស់ទីក្រុងហុងកុងឬរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងស្ដាប់ការទាមទារចង់បានរបស់ពលរដ្ឋហុងកុងនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជិន VOA
Thank you.
អ្នកនាងគីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជិននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណចិនណាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទូគីរីកាថាជនជាតិសេរី11នាក់បានស្លាប់នៅពេលដែលទូកខ្យល់របស់ពួកគេបានលិចនៅក្នុងផ្ទៃទឹកទល់មុខឆ្នេរសមុទ្រអាហ្គិនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានដូហ្គានបានរាយការណ៍ថាអ្នកស្លាប់5នាក់ជាកូនក្មេងហើយទីរួមម្នាក់បានជួយសង្គ្រោះបានឋិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស11នាក់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីគ្រោះថ្នាក់នោះរូបភាពតាមទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃសុក្របានបង្ហាញពីបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះបានឈរនៅជាប់សពនៅជិតទីកន្លែងលំហែកាយនៅទីក្រុងគូសាដាស៊ីនៃប្រទេសទូគីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបានរាយការណ៍ថាជនជាតិទូគី2នាក់ត្រូវបានគេជឿជាក់ថាជាអ្នករត់ពន្ធមនុស្សបានត្រូវចាប់ខ្លួនទូកនោះបានកន្លាប់នៅពេលដែលខ្យល់និងរលកខ្លាំងហើយត្រូវបានគេជឿជាក់ថាទូកនោះបានព្យាយាមឲ្យបានទៅដល់កោះសមុទ្រនៃប្រទេសក្រិចមនុស្សស្លាប់បានកើតឡើងមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងទួគីដើម្បីទប់ស្កាត់ជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ដែលបានកាត់បន្ថយចំនួនជនចំណាក់ស្រុកយ៉ាងខ្លាំងដែលបានព្យាយាមទៅដល់សហភាពអឺរ៉ុបដោយចាកចេញពីប្រទេសទួគីអបតវហេតុមួយនៅក្នុងសាលារៀនមួយកន្លែងនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានធ្វើមានការចាប់ប្រកាន់ថាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មានភាពគ្រោះថ្នាក់ទោះបីមានភស្តុតាងថាជនអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់ឬខុសច្បាប់ក៏ដោយបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មតិចជាងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងៗទៀតនេះយោងតាមការស្រាវជ្រាវមួយរបស់អង្គការជាច្រើនមេដាបៃដាបាតកោនិងសកម្មជនបាននិយាយពីបញ្ហានៅវិទ្យាល័យ Rocksville នៅក្នុងសង្កាត់ Montgomery រដ្ឋ Maryland ដែលនៅទីនោះក្មេងស្រីអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់បានត្រូវគេចាប់រំលោភការពីសប្តាហ៍មុនដោយមិត្តរួមថ្នាក់2នាក់សិស្សទាំង2នាក់នេះជាជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានកដាស្នាមប្រទេសស៊ូដង់បានជាប់ឆ្នោតជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិរបស់អង្គការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីចំណាត់ការនេះបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយកង្វល់ដល់ពួកអ្នកវិភាគខ្លះដែលចង្អុលបង្ហាញដល់របាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំទៅថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ពីការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងជាវែលនៃតំបន់ Darfur សមាជិកសភាម្នាក់នៃប្រទេសឥណ្ឌាមិនបានបង្ហាញការសោកស្ដាយបន្ទាប់ពីការទះកំភ្លៀងនាយកចាត់ចែងជើងហោះហើរឥណ្ឌាជាច្រើនកំភ្លៀងដោយសារតែរឿងអាស្រូវគូប៉ុងសម្រាប់កៅអីថ្នាក់កណ្ដាល business class នៃជើងហោះហើរដែលមានថ្នាក់មានតម្លៃថោកជាងគេនោះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.